Don't turn it off now. You need this stuff. Tampa Bay's Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Και η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατέ, θα είναι αφιερωμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος στην χθεσινή μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Η ιστορική ημέρα, αφού ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει και τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Την ημέρα σταθμό στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος μας, η οποία συνεχίζοντας την παράδοση της αφοσίωσης στην ελευθερία και τα ιδανικά της πατρίδας, δεν δίστασε να πει, δια του στόματος του Ιωάννη Μεταξά, το θρηλυκό όχι στις σιδερόφραχτες στρατιές που την απειλούσαν. Ο πόλεμος άρχισε και συνεχίστηκε με τεράστιες απώλειες και θυσίες για τον ελληνικό λαό, ο οποίος όμως διατήρησε υψηλό το φρόνημα της πίστης του στη νίκη. Υπέφερε πολλά ο ελληνικός λαός εκείνα τα χρόνια τα μαύρα της κατοχής. Η γνωστή σε όλους μας Αλεξάνδρα Λαζίδη, που διαμένει στο Newport Ritchie της Φλόριδας, έχει βαθιά μέσα στην καρδιά και την ψυχή της στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας κάθε τι που έχει σχέση με την γενέτειρα, την εκκλησία, την ελληνική παιδεία, την ομογένεια. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια του πολέμου, η Αλεξάνδρα Λαζίδη ήταν μικρούλα και ζούσε στην Καστοριά. Θυμάται όμως αρκετά από την εποχή εκείνη και μερικές από τις αναμνήσεις της εκείνης της εποχής θα μας εξιστορήσει ευθύς αμέσως. Κυρία Λαζίδου, την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, πού βρισκόσασταν? Για μιλήστε μας για τις πρώτες στιγμές όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Πού βρισκόσασταν?
Βρισκόμουν στην πατρίδα μου την Καστοριά και είδα να έρχονται αυτοκίνητα με πολλούς στρατιώτες. Και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και είχα ανάψει ένα κεράκι και μου λένε μέσα, γιατί θα με πετούσαν να με σκοτώσουν. Με φώναξαν αμέσως να πάω μέσα. Είδα τρομερά πράγματα, είδα να σκοτώνονται μπροστά μου, είδα να πάρουν 60 άτομα.
Ναι, προηγουμένως όμως την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, που άρχισε ο πόλεμος, έτσι. Ποια ήταν η εικόνα στην Καστοριά, τι είδατε, πήγατε σε καταφύγια, τι έκαναν οι γυναίκες, οι άντρες φύγανε φαντάρι, τι θυμάστε?
Ξέρω ότι οι άντρες φύγανε φαντάρι και όλη η Καστοριά πήγε σε ένα μέρος που λέγεται η Παναγία η Μαυρότισσα, που έχει βουνά και έχουν και, πώς λέγονται, τρύπες.
Σπηλιές.
Καφίγια, σπηλιές. Ναι. Και φύγαμε εκεί και ο κόσμος ήταν πολύ αναστατωμένος, φοβισμένος. Δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε να ψωνίσεις, γιατί δεν ερχόταν και από τα χωριά να φέρουν τα αυγά, τα τυριά κλπ. Είδα τρομερό πόλεμο, είδα τρομερά.
Εκεί στα καταφύγια, το καταφύγιο έξω από την πόλη, έτσι?
Όχι, μόλις έμπαινε στην πόλη ήταν βουνάκια που κάτω τα κάναν τρύπες καταφύγια.
Πόσο μείνατε εκεί στα καταφύγια?
Μπορεί και μια εβδομάδα. Mm-hmm. Μόνο νερό μας φέρναν και καμιά φορά λίγο ψωμάκι αν υπήρχε. Αυτά, φόβος.
Τι έλεγαν εκεί, τι θυμάστε? Βέβαια ήσασταν μικρή, αλλά οι άλλες...
Δεν είχε σημασία στο τι λέγανε, αλλά εκείνο που μπορούσα να δω και να καταλάβω, τη φοβία που είχε η ανθρωπότης. Έπειτα όταν βγήκαμε, περάσαμε από κάτω από το παζάρι που λένε και είδαμε να βάζουν απ' έξω πεθαμένους, 2-3 είχα δει. Πήγα στο σπίτι.
Μιλάμε για σκοτωμένους δηλαδή.
Σκοτωμένους.
Όχι από την πείνα πεθαμένους.
Όχι από την πείνα, σκοτωμένους. Ναι. Μια φορά θυμάμαι, φεύγανε οι Γερμανοί και ήμασταν χαρούμενοι, αλλά τους έβαλαν οι αντάρτες, πώς λέγεται αυτό?
Όχι, πριν φτάσουμε στην τελευταία ημέρα, δηλαδή στο τέλος του πολέμου. Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, τι άλλο είδατε? Είδατε, έχετε στο μυαλό σας σκηνές έτσι με, να είχαν σκοτώσει οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, στο χωριό σας, στην Καστοριά, κόσμο? Τι είδατε, τι θυμάστε?
Ναι, θυμάμαι που πήραν 60 άτομα, τα πήγαν εκεί που είχαμε τα μνημόρια, που βάζουμε τους πεθαμένους. Και τους σκοτώσαν όλους. Και είχαν πάρει ένα φόβο και όλο ένας με τον άλλο βλεπόμασταν. Και εγώ μωρό, όχι μωρό, αλλά ήμουν νέα κοπέλα, δεν ήμουν μεγάλη. Η φοβία υπήρχε, ψωμί δεν είχαν. Αλλά ο πατέρας μου ήταν έξυπνος. Κράτησε πολύ αλεύρι, κράτησε πολύ σιτάρι και... Τα βράζαμε λίγο στο σπίτι, δεν υπήρχαν τίποτε, μόνο με τα ξύλα. Δεν μπορούσες να αγοράσεις τίποτα άλλο. Και...
Τα δίνατε αυτά?
Ε?
Τα δίνατε σε άλλους?
Ναι, ο πατέρας μου βοήθησε πολύ με μένα, πηγαίναμε.
Στα χρόνια αυτά του πολέμου είχατε, μιλήσατε για νεκρούς οι οποίοι, δηλαδή είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, ναι, από, ναι, τους Γερμανούς, ναι, εκδίκηση, ναι, 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 το ένα το άλλο. Είχατε θύματα στην οικογένειά σας, στην οικογένειά σας, στους συγγενείς σας?
Είχα έναν εξάδερφο, ο Κώστα τον λέγανε, και η Λούλα. Και ο Κώστας ήταν στο στρατό και ήρθε με φυματίωση. Και κόλλησε και η ξαδέρφη μου και πεθάνανε. Αλλά ήρθε από το... από εκεί που κυνηγούσαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Και ήταν τα πιο καλύτερα παιδιά της θείας μου, της Πινελόπης. Λιάντσι λεγότανε. Και είχε ένα γιο μόνο μετά, τον Αντωνάκη. Και ο Αντωνάκης είχε μία κόρη και ένα γιο, τον Κωστάκη, ο οποίος μάλιστα ήταν και νομάρχης στην Καστοριά, και της κόρης του ο άνδρας, ο οδοντίατρος, ήταν δήμαρχος. Καλά παιδιά, αγαπούν πολύ την πατρίδα, τα βλέπω μέχρι σήμερα.
Αυτά ήταν στα χρόνια του πολέμου. Για να πάμε τώρα στο τέλος του πολέμου. Τι θυμάστε την τελευταία μέρα του πολέμου, δηλαδή όταν φύγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί πλέον?
Όταν φεύγαν οι Γερμανοί, αυτό πρέπει...
Εννοούμε όταν φεύγανε από την Καστοριά, έτσι.
Από την Καστοριά, τους είχαν βάλει ενέδρα οι αντάρτες και γυρίσαν πίσω και τότε πετάξανε πολλούς μπαμπαμπούμπα, μπαμπαμπούμπα, και ένας ήρθε και με έβαλε και εμένα το όπλο του επάνω στο λαιμό μου.
Ένας Γερμανός.
Γερμανός. Και μετά τον φώναξε ένας γιατί φεύγανε με τις...
Δηλαδή μικρό κοριτσάκι εσείς, μικρό κοριτσάκι, ναι. Και ήρθε ο Γερμανός, σας έβαλε, ναι, το όπλο, ναι, στο κεφάλι.
Ναι. Και σκότωσε και έναν φίλο του πατέρα.
Αλλά γλιτώσατε όμως εκείνη τη στιγμή, ναι, γιατί τον φωνάξανε.
Ναι, φωνάξανε, αλλά είχε σκοτώσει και έναν φίλο του πατέρα μου. Και τον φώναξαν και άρχισαν να χτυπάνε και να πετάνε σφαίρες στις βάρκες που φεύγανε οι άνθρωποι. Τρομερά πράγματα, να σου πω, παιδί μου. Είδα και τον ανταρτοπόλεμο. Είναι κακό πράγμα.
Ο εμφύλιος πόλεμος.
Και όχι εμφύλιος, αλλά...
Δύσκολα χρόνια, δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια του πολέμου και τα μετέπειτα, τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλους, για το έθνος, για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Επομένως τώρα σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε και πρέπει να εκτιμούμε την αξία της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο.
Absolutely, πράγματι αυτό πρέπει να κάνουμε και να φέρουμε αγάπη, ενότητα και ειρήνη. Οι πολέμοι δεν τα κάνουμε εμείς οι φτωχοί, τα κάνουν οι πλούσιοι να βγάζουν σφαίρες, να βγάζουν όπλα για να γίνονται πιο σπουδαίοι και πιο μεγάλοι. Ο πόλεμος είναι τρομερό πράγμα, χρειαζόμαστε διδαχή, να διδαχτούμε αγάπη, χριστιανοσύνη, όπως είναι το Ευαγγέλιο. Όταν το διαβάσεις και το εννοήσεις καλά, φέρνεις αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε διακεκομένες εκκλησίες, καθολικός, ορθοδόξος, μπάπτης, Jehovah's Witnesses. Αυτά δεν τα γράφει το Ευαγγέλιο. Σε κανένα εδάφιο του Ευαγγελίου δεν λέει ότι να είσαι εκείνο, εκείνο, εκείνο. Σε λέει το Ευαγγέλιο να διαβάσεις, να γίνεις καλός άνθρωπος και να κάνεις αγάπη και ειρήνη προς τον κόσμο και τα αδέρφια σου στη γη.
Με την ευκαιρία λοιπόν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τι να πούμε για την Ελλάδα μας? Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στον ελληνισμό, χρόνια πολλά στο έθνος. Τι θέλετε να πείτε?
Χρόνια πολλά στο έθνος και ειρήνη και αγάπη να έρθει στην πατρίδα μας, επίσης και σε όλο τον κόσμο. Και ο Θεός μας έκανε όλους και δεν μας διαχώρισε Έλληνες, Ιταλοί, Γερμανοί κλπ. Όλοι είμαστε, και είμαστε για τον Θεό, για έναν Θεό, και πρέπει να έχουμε εκτίμηση και αγάπη. Να εκτιμούμε και να βοηθούμε τους πάντες. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να σου πω. Αυτά που έχω ζήσει δεν λέγονται, κύριε Σταύρο. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου και για τον ανταρτοπόλεμο, ξέχασε τα αυτά. Αδερφός αδερφό να χτυπάει και ο φίλος τον φίλο να σφάζει, ποιο Έλληνα καρδιά το κρατά? Αυτό ήταν ένα τραγούδι. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε αυτά. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρώτα έχουμε τόσα πανεπιστήμια, γυμνάσια, εκκλησίες. Εκεί θα διδαχτούμε, εκεί θα μάθουμε τι εστί αγάπη, ενότητα και πρόοδο για την ανθρωπότητα. Κατάλαβες, παιδί μου? Συγχώρεσέ μου που μιλάω πολλά. Εύχομαι να είναι ειρήνη στην πατρίδα, αγάπη στην πατρίδα και σε όλες τις πατρίδες που ανήκουμε σε έναν Θεό.
Κύριε Λαζίδου, πάρα πολύ εκφραστικά τα όσα μας είπατε και οι αναμνήσεις σας από τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα του πολέμου και οι ευχές σας όμως για αγάπη και για ειρήνη στον κόσμο. Για άλλη μια φορά λοιπόν και εμείς από την δική μας πλευρά να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, αγάπη, ενότητα και πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλον. Μην το ξεχνάτε αυτό, Έλληνες. Και κάτι άλλο που ξέρουν οι Έλληνες. Επειδή έχω κάνει ορισμένα έργα, να μην πω πολλά γιατί δεν είναι σωστό, Έλληνες, σας αγαπώ.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλι ως το χάνι της βραδιάς. Η Ελλάδα είναι απ' το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θυμίζω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δύο λόγια στη συνέχεια σχετικά με την 28η Οκτωβρίου του 1940 καθώς και το έπος του 40 από τον πρώην πρόεδρο του Τοπικού Συλλόγου Λακώνων και πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής, τον Τέρι Τσαφατίνο. Τον ακούμε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλος ο ελληνισμός δεν πρέπει να ξεχάσει τα περασμένα. Δεν πρέπει να ξεχάσει την ιστορία του και τον πολιτισμό του φυσικά. Το τι έγινε το 40 ήταν κάτι το αδιανόητο, να περάσει ο ελληνισμός αυτές τις πολύ άσχημες ημέρες, αυτές τις ημέρες οι οποίες ο ελληνικός λαός υπέφερε από έναν βάρβαρο λαό, όπως ήταν η Γερμανία και η Ιταλία. Επίσης, δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά οι Γερμανοί έκαναν τέτοιες μεγάλες καταστροφές που έκαναν τον ελληνισμό να υποφέρει και την Ελλάδα να πάει 50 χρόνια πίσω. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτόν τον καιρό.
Βεβαίως εκείνη την εποχή ήσασταν μικρό παιδί κι εσείς, αλλά έχετε έστω και κάποιες αμυδρές έτσι, αναμνήσεις από τα χρόνια τα δύσκολα εκείνα.
Εγώ γεννήθηκα το 42. Δεν πρόφτασα να καταλάβω τι έγινε ο πόλεμος. Δεν έχω σκηνές προσωπικές, αλλά αυτά που έχω δει σε βίντεο, σε ταινίες, σε αυτά που περάσανε ορισμένοι Έλληνες, είναι για μένα κάτι το φαντασία τρομακτική.
Η δική σας οικογένεια είχε τίποτε προβλήματα εκείνη την εποχή? Δηλαδή η στενή σας οικογένεια, οι γονείς, αδέλφια, οι συγγενείς σας πέρασαν τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, είχαν κάποια περιπέτεια με τους Γερμανούς?
Εγώ θυμάμαι ένα θείο μου, το οποίο ήταν, αν και ήταν νέος άνθρωπος, δεν είχε δόντια. Με τα ξαδρεφάκια μου που παίζαμε, είδα μια μασέλα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό το πράγμα, πώς είναι τα δόντια να είναι έξω από του ανθρώπου το στόμα. Ρώτησα τη μητέρα μου τι έγινε, γιατί ο θείος δεν έχει δόντια. Και μου είπε ότι του τα βγάλανε οι Γερμανοί. Τον πήραν στη Γερμανία και του τα βγάλανε οι Γερμανοί. Αυτές οι σκηνές δεν μπορεί να σου φύγουν από το μυαλό σου. You know. Καταλαβαίνεις δηλαδή τη βαρβαρότητα κάποιον λαού εναντίον άλλου λαού πολιτισμένου.
Το όνομα του χωριού σας?
Βελιές Λακωνίας. Πιστεύω ότι όλες οι συλλογικές ενότητες πρέπει να έχουν στις καταστατικές τους αρχές να διδάσκουν την ιστορία, τον πολιτισμό και να σέβονται και να τιμούν τους ήρωες της Επαναστάσεως και του όχι.
Για αυτές τις επαιτίου και για τους αγώνες του έθνους μας, στη νεολαία τη σημερινή, η οποία πληροφορείται αυτούς τους ηρωισμούς από τα βιβλία ή από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων στην ηλικία, σε αυτή τη νεολαία τι μήνυμα έχετε να δώσετε, τι θέλετε να τους πείτε?
Εγώ πιστεύω ότι η νεολαία τώρα, σύμφωνα με τι έχουμε στη διάθεσή μας, είναι το ίντερνετ. Πρέπει να πάνε να δουν ιστορικά τι έχει γίνει στο παρελθόν. Να μάθουν για την ιστορία της Ελλάδας και τον πολιτισμό της Ελλάδος. Εάν δεν γνωρίζεις την ιστορία και τον πολιτισμό, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι Έλληνας. Και αν δεν την γνωρίζεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις. Και, δηλαδή ένας λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του και τον πολιτισμό του καταστρέφεται. Και πρέπει να διδάξουμε τον ελληνισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό σε όλους τους νεολαίους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία μέσω ίντερνετ σήμερα να τα μάθουν καλύτερα από εμάς.
Θυμίζω ότι ο κύριος Τσεφατίνος είχε διατελέσει και ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσεφατίνο.
Ευχαριστώ και εγώ.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε παραδεχθεί άλλες τόσες. Είναι μια κατάρα που μας συνοδεύει όπου κι αν βρεθούμε. Ενώ έχουμε τόσα πλεονεκτήματα και πάρα πολλές δυνατότητες, είμαστε οι χειρότεροι εχθροί του ίδιου μας του εαυτού. Εκεί που πάμε ως ομογένεια να κάνουμε κάτι, απειλούμε μόνοι μας να το καταστρέψουμε. Και αντί όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να βοηθήσουμε στην επίλυσή του, το κάνουμε ακόμα πιο κρίσιμο. Την υπομονή και την χρησιμοποίηση άλλων ήπιων πρακτικών για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων την έχουμε αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις με ακραίες ενέργειες που βλάπτουν το σύνολο και σίγουρα και τον ίδιο τον εαυτό μας. Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω μας και θα δούμε ζωντανά αυτά τα φαινόμενα στην οργανωμένη ομογενειακή μας ζωή παντού στην Αμερική. Ας είμαστε ειλικρινείς και ας παραδεχτούμε από τα παραδείγματα του παρελθόντος ότι σκληρές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν σε οργανώσεις έβλαψαν. Επιτέλους, τόσο πολύ τα προσωπικά ορισμένων και οι επιπολαιότητες άλλων τους τυφλώνουν. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα σας μεταδώσουμε σπάνια ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα από το έπος του 40. Να αμέσως το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Στρατού της τότε Ελλάδος.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομαι το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο είναι το διάγγελμα που έκανε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είπε το ιστορικό όχι στον πρέσβη της Ιταλίας που μέσα στη νύχτα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Ας το ακούσουμε.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
Και ακόμα ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τον αξέχαστο εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση για την είσοδο των Γερμανών στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Κόντος Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Condos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Condos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Condos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. ...17, 18 και 19 Νοεμβρίου, το μεγάλο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Νικολάου, στο άνετο κοινοτικό κέντρο Σπανός Πάπα στο Tarpon Springs. Θα είναι ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 4. Μόνος ή με την οικογένεια και τους φίλους σας, γευτείτε εκεί τα φημισμένα σουβλάκια, τους νόστιμους ντολμάδες, πανακόπιτες, τυρόπιτες και ό,τι καλύτερο και παραδοσιακό έχει η ελληνική κουζίνα. Και μην ξεχάσετε βέβαια τους καταπληκτικούς λουκουμάδες που θα υπάρχουν μαζί με άλλα ελληνικά γλυκά. Ελληνικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου. Θα εμφανιστούν και τα χορευτικά της κοινότητας. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία της Εκκλησίας 937 35 40 ή στον υπεύθυνο του φεστιβάλ Κώστα Σισόη 858 26 30. Τηλεφωνήστε του και αν ενδιαφέρεστε να έχετε χώρο για να πουλήσετε διάφορα είδη μέσα στο χώρο του φεστιβάλ 858 26 30. Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου για φαγητό, ευχάριστες ώρες, μουσική και χορό. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο ελληνισμός και μαζί του φυσικά και η ομογένεια της Αμερικής γιορτάσει την μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που η περήφανη Ελλάδα διεστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά βροντοχώναξε το θρηλυκό «Όχι» και μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ελληνοαμερικανοί έκαναν και αυτοί το ιερό καθήκον τους αγωνιζόμενοι για την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς πολέμησαν στο πλευρό της Αμερικής εναντίον του κοινού εχθρού των Γερμανών Ναζί και των συμμάχων τους ενώ άλλοι πρόσφεραν με άλλους τρόπους τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας πολύ γνωστός ομογενής, ο Γιάννης Βλαχάκης, θα θυμηθεί την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, καθώς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.
Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε?
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόιτ, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης, ο είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής, μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το όχι που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε, πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθη ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές. Ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθαν κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβρυτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα. Και λέγαμε, α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα. Τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
Ναι, ήταν οι Γερμανοί κατεβασμένοι κάτω στη Σπάρτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρτα, κοντά στους Μολάους. Είναι μια παιδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία, κάνανε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα, αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, τους κοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε 5 κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Α, θυμάστε, συνεχίστε.
Μετά από το 41, ήμουν 11 χρονών. Ο πατέρας μου τότε αρχίξε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου όταν ήμουν 41 ετών ήταν έμπορας και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες.
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς, γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γινήκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αδριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118 συμμονοδέντροι που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες, δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρούργος κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και την δεύτερη, μετά από μία ημέρα της εγχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρια πάνω στον δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε, γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας, σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια, είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Πολύ φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε και μία τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμπολίτες.
Αυτά είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε με τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρνέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής, είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος, όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίες, όπως την 28η Οκτωβρίου δηλαδή?
Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μία μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς την νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στην νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα, να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μορμόλια. Γεια σας, γεια σας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Στέλιο Μάθιους. Οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, είναι ο ιδρυτής του Greek Children's Fund, του Ταμείου Ελληνοπαίδων δηλαδή, το οποίο ίδρυσε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και πριν μερικά χρόνια ιδρύθηκε και παράρτημα εδώ στην Φλόριδα, όχι παράρτημα, ιδρύθηκε άλλο ο Greek Children's Fund από τον ίδιο εδώ στην Φλόριδα. Ο κύριος Μάθιους, όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία, μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Γερσέη, στο New Jersey. Έχει κάποιες αναμνήσεις από τα χρόνια εκείνα του πολέμου. Βεβαίως ήταν μικρό παιδί τότε, όμως έχει κάποιες δυνατές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από τον χωριό του. Τι θυμάστε από την ημέρα της επιστράτευσης, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τι θυμάστε?
Η μέρα αυτή, εθνική αυτή μέρα, έχει αφήσει πολλές αναμνήσεις και ειδικά εγώ ήμουν 10 χρονών παιδί και αυτή τη μέρα μεγάλωσα. Έγινε άντρας. Γενική επιστράτευση. Χτυπούσε η καμπάνα του χωριού. Μαζευτήκαν όλα τα παιδιά από τα προβατά τους, από τα φτήματα και ήρθαν όλοι στην πλατεία. Πολλοί από αυτοί ήταν γονείς, είχαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Μερικές μητέρες κλαίγανε, αλλά είχαμε και τους ανδρείους, παιδιά γεμάτα ελληνισμό, γεμάτα αγάπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος Σοβάθης. ένας νεαρός 23-24 ετών, που σήκωσε τη σημαία στα χέρια του, ανέκυβε σε μια καρέκλα και τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος Σαββάτης μετά στην Αλβανία σκοτώθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό, στο σπίτι του. Θυμάμαι τον παπά μας, τον παπά Θύμιο τον Καρβούνι. Πήγαμε στην εκκλησία.
Να πούμε προηγουμένως το όνομα του χωριού σας.
Μπαρβίτσα Λακωνίας. Και οπωσδήποτε η Βαρβίτσα έχει και αυτή την ιστορία της, θα την πούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνεχίζω. Ήταν ο παπάς του χωριού μας εκεί, μετά από τα Αγίου Δημητρίου, γιατί η εκκλησία μας είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολύουχος. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση στην Παναγία και όλοι ψάλαμε την Υπερμάχο, μικρή και μεγάλη. Και θυμάμαι όλα τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό, όπως είπα και γρηγορότερα, όχι μόνο τραγουδίσαν τον εθνικό ύμνο, αλλά πήραν την ελληνική σημαία και περπάτησαν μέχρι τη διακλάδωση Τριπόλεως και Σπάρτης που είναι 2,5 ώρες. Πήγανε με τα πόδια, γεμάτοι αγάπη για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια αναφορά κάνατε στον γιατρό τον Καρβούνι. Μια σχετική αναφορά σύντομη μας έκανε και στην περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Να συμπληρώσουμε κάτι για τον γιατρό τον Καρβούνι.
Ναι, για τον παπά που μίλησα, ο παπά Καρβούνης, ο Θύμιος ο Καρβούνης, ο μεγάλος αυτός χειρουργός ήταν γιος του. Ήταν και αυτός γεννημένος και μεγαλωμένος στην Βαρβίτσα, ο γιατρός ο Καρβούνης. Δυστυχώς, οι Γερμανοί μετά από 3 χρόνια, με 118 άλλους Σπαρτιάτες, τον εκτέλεσαν. Επειδή είχε σπουδάσει, ήταν χειρουργός και είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μιλούσε τη γλώσσα απτέστος, το δώσανε χάρη να φύγει και δεν δέχτηκε. Είπε όλοι μαζί, και εγώ θα μείνω με τους υπόλοιπους και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και όπως μάθαμε μετά, ο ξηματικός ο Γερμανός πήγε και τον φίλησε.
Υπάρχει κάποιο μνημείο τώρα για τη θυσία αυτή, ναι, γιατί ναι. Δεν ήταν ο γιατρός ο Καρβούνης μόνος του, αλλά και όλοι είναι 118 άτομα. Υπάρχει κάποιο μνημείο στην περιοχή?
Ναι, ναι. Ένα μνημείο το οποίο το φτιάξε ένας ομογενής από εδώ από του. Ο Θωμάς ο Στουρλής διέθεσε τα χρήματα και έχει γίνει ένα μνημείο στο τόπο που εκτελέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μέρα της 28ης Οκτωβρίου, βέβαια είχαμε τους ήρωες, είπα γρηγορότερα, αλλά έφυγε και μεγάλη, μεγάλη δυστυχία στον τόπο μας. Είχαμε τους πολέμους, ήρθαν αυτοί οι εγκληματίες, οι μοβόροι Γερμανοί που εκτέλεσαν, εκτελούν και ακόμα τον κόσμο του νενισμού. Είχαμε τον μεγάλο πόνο, είχαμε τους αντάρτες που διαιρέθηκε ο κόσμος, τα παιδιά που πήγανε στο Ελλάς, πήγανε να πολεμήσουν τους Γερμανούς, δεν ήταν κομμουνιστές. Παιδιά, νέα παιδιά από το χωριό μου ήταν πάρα πολλά παιδιά, πήγαμε όλοι, πήγανε, εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Οι μεγαλύτεροι πήγανε στο Ελλάς για να διώξουν τους Γερμανούς. Αυτές οι θυσίες έκανε ο τότε ελληνισμός.
Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, της κατοχής με τους Γερμανούς, η δική σας οικογένεια είχε καμία περιπέτεια?
Όχι, δεν είχε περιπέτεια, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, από αυτά τα παιδιά που φύγαν από το χωριό, 8 σκοτώθηκαν στην Αλβανία.